Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Şehid Ayetullah Seyyid Mehmet Bagir Sadr. Hoş gördük sizi, hürmetli dinleyiciler. Tebriz Radyosu'ndan Şehitler Xiyabanı programı ile bir daha sizin kulluğunuzdayız. Bizimle kalın lütfen. Seyyid Mehmet Bagir Sədr Şəmsi tarixi ilə 1313-cü il İsfənd ayının 10-unda İraqın Kazimin şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Seyyid Heydər Sədr Amili, anası isə Şeyx Əbdülhüseyn Ali Yasinin qızı idi. 3 yaşında atasını itirir və anası ilə qardaşı İsmail Sədrin vasitəsilə boya başa çatır. Seyyid Mehmet Bagir Sədr 12 yaşında ikən qardaşı Seyyid İsmail ilə bərabər Nəcəf şəhərinə gedir və ali təhsilatını Nəcəf şəhərinin elmiyə hövzəsində başlayır. Fiqh və usul elmlərini Seyyid Əbülqasim Xoyi və Şeyx Mehmet Rıza Ali Yasinin nəzdində öyrənir. Seyyid Mehmet Bagir İslami fəlsəfəni də Sədra Badkubeydən öyrənir. Onun kənarında qərb fəlsəfəsi və qeyri-müsəlman filosofların nəzəriyyələrinə də maraq göstərir. Seyyid Mehmet Bagir Sədr fəlsəfə, iqtisadiyyat, məntiq, əxlaq, təfsir və tarixdə isə elm öyrənməyi yaxşı bacarır. İraqda Şeyx Mühsün Həkim vəfat etdikdən sonra Seyyid Mehmet Bagir Sədr bir tanınmış alim və lider ünvanı ilə xalqın diqqətini çəkir. O, İraqın bəs hökuməti ilə mübarizələrinə görə dəfələrlə hökumət vasitəsi ilə yaxalanıb həbs olundu. Sonralar Səddam Hüseyn Ayetullah Seyyid Mehmet Bagir Sədri ev dustağına məhkum etdi və xalqın onun evinə gəlib getməsinin qarşısını aldı. İraqda müxtəlif zaman keçidlərində İslam partiyaları fəaliyyət göstərib. İslam Dəvət Partiyası isə İraqda şiələrin mərkəzi olaraq İslamçı Siyasətçilər Təşkilatı ünvanında öz fəaliyyətinə başlayıb. Məhəmməd Bagir Sədrin ardıcılları və Seyyid Mürtəza Əskəri və şagirdlərinin ciddi cəhdi ilə İslami Dəvət Partiyası bir mezhebi hareket ünvanında 1957. miladi ilde tesis edildi. ...1970-10 illikdə İslami Dəvət Partiyasının İraq gəncləri arasında nüfuzunun artması ilə İraqın Bəs Partiyası tərəfindən baskınlar artmağa başladı. Bununla da Ad-Dəvət bir inqilabi hərəkata çevrildi və Bəs rejimi qarşısında silahlı müqavimətə əl atdı. Ad-Dəvət Partiyası və Səddam Hüseyn hökumətinin düşmənçiliyi 1980-ci ildə ən yüksək nöqtəsinə çatdı. Və nəhayətdə Seyid Məhəmməd Baqir Sədr 1359-cu günəş ili Fərvərdin ayının 16-sında Bəs rejimi vasitəsilə yaxalandı. O illər boyu Bəs rejiminə qarşı mübarizələrdən sonra 1359-cu günəş ili 1980-ci miladi ilində Səddam Hüseynin əmrinə əsasən öldürüldü. Səddam Hüseyn Seyid Məhəmməd Baqir Sədr və bacısı Bintul Huda Sədri qətlə yetirdi. Bu hadisədən sonra İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aləyh bir mesajda şiələr üçün 3 gün ümumi əza elan etdi. Şəhid Seyyid Məhəmməd Baqir Sədrin əsərlərindən Əhl-i Beyt əleyhimussalam, Fədək fit tarix, Fəlsəfətəna, İqtisadəna, Maza təərrəfə ənil iqtisadəli İslami, Əl-insanil müasir vəl müşkilətül içtimaiyyə və məbahisud dəlilul ləfsi, Minhacus salihin və təliqətül əlayh, Təaruzul ədillətül şəriyyət, المرسل والرسول والرسالات أحكام الحج نظام العبادة في الإسلام خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء وسائر علمي ودائرلي كتابları ad çekmiyorlar.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir, nüvə silahlarına dair hər tərəfli konvensiyanın bağlanması vacibdir. İran Atom Enerji Təşkilatının rəhbəri deyir, düşmənlər quruluşun məqbulluğunu azaltmaq üçün sanksiyalardan istifadə edirlər. Sinis qüvvələri növbəti dəfə Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə hücum ediblər. Sinis rejim baş nazirinin Suriyanın cənub bölgələri ilə bağlı qalmaqallı açıqlamaları bölgə xalqının etirazına səbəb olub. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İraqçı elan etdi, nüvvə silahlarına dair hər tərəfli konvensiyanın bağlanması vacibdir. İranın Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Tərk Silah Konferansının 2025-ci il üzrə yüksək səviyyəli toplantısında dedi, xüsusilə NFT-nin 6-cı maddəsinə əsasən nüvə tərki silahı ilə bağlı hüquqi cəhətdən məcburi öhdəliklərə əməl edilməməsi tərki silah və silahlara nəzarət rejiminin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Beynəlxalq ictimaiyyət nüvə silahına malik dövlətlərdən beynəlxalq hüquqi öhdəliklərinə görə cavabdehlik tələb etməlidir. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı fevralın 23-də bazar günü axşam saatlarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Tərk Silah Konferansının yüksək səviyyəli iclasında nüvə silahlarının ciddi təhlükəsi və fəlakətli humanitar və ətraf mühit nəticələri ilə bağlı narahatlığını ifadə edərək, nüvə tərk silahı məsələsinə BMT və beynəlxalq ictimaiyyətin ən yüksək prioritet kimi saxlamağa çağırıb. Xarici İşlər Naziri həmçinin nüvə silahlarına dair hər tərəfli konvensiyanın bağlanmasını zəruri hesab edib. Seyid Abbas İraqçı geosiyasi gərginliyə baxmayaraq silahlı münaqişələrin yayılmasını narahat edici adlandırıb xatırlatdı ki, bəzi ölkələr təhlükəsizlik bəhanəsi ilə silah istehsalı və silahlanmasına külli miqdarda vəsait xərcləyib, regionda və dünyada qeyri-təhlükəsizlik dövrünün və qan tökülməsinin təkrarlanmasına töhfə verirlər. İsrail rejimi Qəzzada soyqırım, müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayətlər kimi misili heç görünməmiş və ən vəhşi əməlləri törədib. İsrail rejimi tərəfindən törədilən müharibə cinayətləri, etnik təmizləmə, məcburi köçkünlük və kütləvi aclıq heç vaxt cəzasız qalmamalıdır, deyə İranın Xarici İşlər Naziri qeyd edib.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi ilə görüşüb məsləhətləşmişdir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Cenevrədə İnsan Haqları Şurasının iclası çərçivəsində diplomatik görüşlərinin davamında BMT baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb məsləhətləşmişdir. İraqçı bundan əvvəl də Bəhreyn və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüb danışmışdır.
İslami elan etdi, düşmənlər quruluşun məqbulluğunu azaltmaq üçün sanksiyalardan istifadə edirlər. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri düşmənlərin İran İslam Respublikasına qarşı hazırladıqları müxtəlif ssenarilərə toxunaraq dedi, sanksiyalar quruluşun məqbulluğunu məhv etmək üçün düşmənlərin çox istifadə etdiyi vasitədir. Çünki o bütün mübadilə, qarşılıqlı əlaqə və əməliyyatları şəffaf yollardan uzaqlaşdırır və korrupsiyaya səbəb olur. İran Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami Bugün bazar ertəsi günü Malik Əşdər Universitetində təşkil olunan müqəddəs müdafiədə insanların və milli resursların səfərbər edilməsi mövzusunda təşkil olunan milli konfransıda deyib. Müharibə başladığı andan müxtəlif ədəbiyyat və üsullarla düşmənçilik hərəkətləri davam etdirilib və İranın mesajının yayılması və varlıq mahiyyətini məhv etmək üçün müxtəlif ssenarilər icra olundu. İslamı artırdı, sonraki mərhələdə müvəffəqiyyət əldə edə bilməyərək quruluşun məqbulluğunun davam etməsinə imkan verməməyə çalışdılar və bu məsələ çox önəmlidir. Sanksiyaların quruluşun məqbulluğunu sorqulamaq və zədələmək vasitəsi olduğunu bildirən vitse-prezident elan etdi, sanksiyalar təkcə iqtisadi xarakter daşımır, həm də sistemin məqbulluğunu zəiflətmək üçün bir vasitədir.
Siniz qüvvələri növbəti dəfə Yordan çayın qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə hücum ediblər. İran tələbələri xəbər agentliyi İSNA-nın verdiyi məlumata görə İsrail ordusu Yordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən Cinindəki Qəbatiyə və Berkin qəsəbələrinin infrastrukturunu hərbi boldizerlərdən istifadə edərək dağıdıb. Yerli qaynaqların məlumatına görə hücum zamanı İsrail əskərləri Qəbatiyə və Berkin qəsəbələrinin girişlərini bağlayıb, boldizerlərlə küçələri, su və elektrik şəbəkələrini, ictimai əmlakı dağıdıblar. Şahidlərin bildirdiyinə görə İsrail ordusu bir neçə yaşayış evinə baskın edib və neçə sakini həbs etmişdir. Eyni zamanda Sinus rejimin kəşfiyyat təyyarələri Fələstinlərin hərəkətlərini izləmək üçün Cüneyn və bu şəhərin ətraf əraziləri üzərində uçuşlar həyata keçirib. Bununla əlaqədar olaraq İsrailin müharibə naziri İsrail Kats, İsrail ordusunun Yordan çayının qərb sahilinin şimalındakı 3 fələstinli qaçqın düşərgəsini sakindən boşaltdığını, onlara geri dönmələrini icazə verməməyi əmr etdiyini açıqlayıb.
İsrail ordusu yeni işğal etdiyi Suriya ərazilərində qalacaq. İsrail ordusu Suriya ərazisində, Cövlən yüksəkliklərində və ətrafında qalmağa davam edəcək. Şəfəqna xarici mediyaya istinadən xəbər verdi ki, bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib. O deyib ki, İsrail hərbçiləri Şeyx dağında və ya həmin Hermon dağı və Bufer zonasında qeyri-müəyyən müddətdə qalacaq. Netanyahu həm də bildirib ki, İsrail Suriyanın yeni hakimiyyətinin Dəmişqin cənubunda hərbi mövcudluğuna icazə verməyəcək. Biz Ərəb Respublikasının cənub bölgələrinin tam hərbsizləşdirilməsini tələb edirik. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu zabit kurslarının məzunları qarşısında çıxışı zaman deyib. Biz Təhrir-i Şamın və ya Yeni Suriya ordusunun Dəmişqin cənubundakı əraziyə daxil olmasına icazə verməyəcəyi, Suriyanın cənubunun, o cümlədən Qoneytərə, Dər'a və Soyda əyalətlərinin tam silahsızlaşdırılmasını tələb edirik, o bildirib.
Sinus rejimin baş nazirinin Suriyanın cənub bölgələri ilə bağlı qalmaqallı açıqlamaları bu bölgə xalqının etirazlarına səbəb olub. Fars Today'ni verdiyi xəbərə görə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun Təhrir-i Şam və Suriya ordusunun ölkənin cənub eyalətlərinə daxil olmasının qarşısının alınması ilə bağlı açıqlamaları Dər'a və Süveydada xalq etirazları dalğasına səbəb olub və bu bölgələrdə nümayiş çağırışlarına səbəb olmuşdur. Dər'a və Süveyda fəalları və sakinləri bu bəyanatlar pisləyib Sinus rejimin nazirinin sözlərinə etiraz nümayişi keçirməyə çağırıblar. Yayımlanan çağırış əsasən Suriyanın Süveyda və Dər'a bölgələrində etiraz aksiyalarının təşkili planlaşdırılır. Təfsir.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Rəsmi Bakı Fransanın Ermənistandakı səfirinə cavab verdi. APA xəbər agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacizadə Fransanın Ermənistandakı səfiri Olivier Dekotininin Ermənistanın İctimai Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi əsassız iddialara cavab verib. Fransanın Ermənistandakı səfiri Olivia de Cotin'in növbəti dəfə ərazilərimizin işğalına və separatçılığa son qoyan Azərbaycanın legitim tədbirlərini sual altına alması, Azərbaycanı Ermənistanın ərazilərini işğalda təqsirləndirməsi, Ermənistanın hərbiləşməsini təşviq etməsi, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına yanlış istinadlar verməsi, Ermənistanın yarımçıq sülh fikirlərini dəstəkləyən açıqlamalar və bir sıra digər absurd yanaşmalar sərgiləməsi ilk növbədə Fransa tərəfinin reallıqları necə təhrif etdiyini, bölgədə dayanıqlı və həqiqi sülh quruculuğunda maraqlı olmadığını bir daha nümayiş etdirir. Fransa səfirinin açıqlamaları təmsil etdiyi ölkənin həm münaqişə, həm də post-münaqişə dövründə güddüyü niyyətin və apardığı siyasətin əsl mahiyyətini sübut edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb.
Ukraynada müharibə başlayandan sonra Gürcüstan bu və ya digər formada Rusiya ilə münaqişəyə daxil olması üçün təzyiqlərə məruz qaldı. Georgia News xəbər verir ki, Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papvaşvili Ukraynada müharibənin 3-cü il dönümü münasibəti ilə sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımında qeyd edib, təzyiqlərə baxmayaraq, biz Rusiyaya nə iki tərəfli sanksiya tətbiq etdik, nə də quru və hava hərəkətini dayandırdıq. Çünki bu cür eskalasiyanın Rusiya üçün nəzərə çarpan təsiri olmayacaqdı. Ancaq bu Gürcüstanda iqtisadi çöküşə səbəb ola və beynəlxalq təhlükəsizliyin dəstəyinin iqtisadi zəmanətlərin yoxluğu fonunda yeni müharibəni tətikləyə bilərdi. Parlament sədri qeyd edir ki, 10 illik ərzində Gürcüstanı strateji səbr siyasətinə təşviq edən Qərb onu qəfil Rusiyaya qarşı aqresiv mövqe tutmağa məcbur edib. Qərb dövlətlərinin Gürcüstana şiddətlə təklif etdiyi 10 illik ərzində davam edən strateji səbr siyasətinə baxmayaraq, birdən-birə hökumətimiz təkrar təcavüzün ölümcül təhlükəsinə baxmayaraq, Rusiyaya qarşı aqresiv mövqe tutmağa məcbur edildi. Bu, eskalasiya olacağı təqdirdə heç bir təhlükəsizlik və ya iqtisadi həmrəylik zəmanəti olmadan baş verirdi, parlament sədri yazır.
Gürcüstanda fuara qanunu müzakirəyə çıxarılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici agentlərlə bağlı fuara, yəni xarici agentlərin qeydiyyatı akti qanunun eynisi Gürcüstan parlamentində qeydiyyatdan keçirilib və müzakirəyə çıxarılacaq. Sputnik Şəhərgüyə xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamentinin spikeri Şalva Papuaşvili bildirib. Papuaşvili qeyd edib ki, qanun mahiyyətcə ABŞ qanununun sözbəsöz tərcüməsidir. Parlamentdə nəzərdən keçirməsi proses zamanı o Gürcüstanın qanunvericilik çərçivəsinə uyğunlaşdırılacaq. Bu, bəzilərinin Gürcüstan qanunları haqqında həm daxildə, həm də xaricdə yaydıqları hər hansı saxta və ya çaşdırıcı narrativlərə son qoyur Papuaşvili bildirib.
Ukrayna və Avropa danışıqlar masası arxasında olmalıdır, məqsəd sülhün vacibliyinin yenidən vədilərlə məhdudlaşdırılmasına yol verməməkdir. Ukrayn Forum xəbər verir ki, bunu ölkə prezidenti Vladimir Zelenski deyib, Ukraynaya qarşı müharibə davam edir, ona görə də Ukrayna Avropa ilə birgə danışıqlar masasında oturmalıdır. Ukrayna, Avropa və ABŞ Rusiya ilə danışıqlar masası arxasında olmalıdır, o bildirib.
Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 16-cı sanksiyalar paketini təsdiqləyib. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı şəxsi sanksiyaları genişləndirərək siyahıya 48 fiziki şəxs və 35 təşkilatı əlavə edib. Sputnik xəbər verir ki, Avropa İttifaqının 16-cı sanksiyalar paketinə 13 Rusiya bankının SWIFT-ə girişinə qadağa olunması da daxildir. Bundan əlavə yeni məhdudiyyətlər arasında Rusiyadan ilkin alüminiyumun idxalına qadağa, eləcə də 8 Rusiya media orqanının Avropada yayımına qadağa yer almışdır. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşım bir reportaj hazırlayıb bərabər işləyir.
Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı şəxsi sanksiyaları genişləndirərək siyahıya 48 fiziki şəxs və 35 təşkilatı əlavə edib. Sputnik xəbər verir ki, Avropa İttifaqının 16-cı sanksiyalar paketinə 13 Rusiya bankının SWIFT sisteminə girişinə qadağa olunması da daxildir. Bundan əlavə yeni məhdudiyyətlər arasında Rusiyadan ilkin alüminiyumun idxalına qadağa, eləcə də 8 Rusiya media orqanının Avropada yayımına qadağa yer alıb. Eləcə də bildirilir ki, Avstraliyada Rusiya vətəndaşlarına və təşkilatlarına qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edir. TAS xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Naziri Penny Wong bildirib. Avstraliya hökuməti Rusiyanın 70 vətəndaşına qarşı sanksiya, 79 şirkəti isə maliyyə məhdudiyyəti tətbiq edib. O qeyd edib, nazirin sözlərinə görə bu Avstraliyanın 2023-cü ilin fevralından bəri tətbiq etdiyi ən iri sanksiya paketdir. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Avstraliya hökumətinin fikrincə Rusiya ilə Çin arasında hərbi əməkdaşlığın dərinləşməsində əlaqəsi olan müəssisə və vətəndaşlara qarşı əlavə məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Bundan başqa Rusiyanın müdafiə, nəqliyyat və maliyyə sektorlarında fəaliyyət göstərən təşkilatlara Ukraynanın və onun hökumətinin nüfuzuna xilal gətirən dezinformasiya yayan vətəndaşlara qarşı sanksiyalar tətbiq edilib, o əlavə edib. Penny Wong bildirib ki, sanksiyalarla yanaşı Rusiyaya pilotsuz uçuş aparatlarının, onların detallarının və PUA istehsalı texnologiyaları ilə bağlı hər hansı xidmətlərin tədarükünə də qadağa qoyulub. Başqa tərəfdən, Böyük Britaniya anti-Rusiya sanksiyalar paketinin bir hissəsi kimi bütün yüksək rütbəli siyasətçilərin, məmurların və menecerlərin ölkəyə gidişini qadağan etməyi planlaşdırır. Bu barədə Times qəzeti məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, Britaniya Daxili İşlər Nazirliyi sanksiya siyahısına bütün regional və federal nazirləri, habelə İri Rusiya şirkətlərinin direktorlarını və yüksək vəzifəli menecerlərini daxil edəcək. Məhdudlaşdırıcı tədbirlər federal və dövlət qurum və agentliklərinin yüksək vəzifəli məmurlarına, enerji və maliyyə sektorundakı şirkətlərin müdürlərinə, habelə Rusiya Q-lərinin rəhbərliyinə də təsir edəcək.
Xəbərlərini xunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Avropa İttifaqı Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin seçki keçirməkdən imtina etməsini dəstəkləyir. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Avropa İttifaqı ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə gələrkən bildirib. Onun fikrincə, hərbi əməliyyatlar zamanı seçkilər keçirməyə ehtiyac yoxdur. Biz seçkilərdə bir-birimizlə mübarizə aparırıq. Ukraynada isə vəziyyət belədir ki, xarici düşmən var və bütün qüvvələr ona qarşı yönədilməlidir, Kallas qeyd edib. Avropa diplomatiyasının rəhbəri hesab edir ki, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın açıqlamalarında Rusiya narrativləri çox geniş şəkildə yer alır.
Rusiyanın Fransadakı konsulluğunda partlayış baş verib. Fransanın Marsel şəhərində Rusiyanın baş konsulluğunda partlayış törədilib. Bu barədə baş konsulluq Stanislav Uranski La Marseillaise nəşrinə açıqlamasında deyib. BFM TV kanalı da məlumat verib ki, konsulluğun ərazisinə 2 ədəd Molotov kokteyl atılıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zakharova sözü gedən hadisəni terakt adlandırıb.
Səhv dinləyicilərimiz, İranistan Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Paşinyan Ermənistanı aclığa doğru sürükləyir. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökuməti ərzaq tədarükü üçün alternativ marşrutlar tapmağa çağırdı. İrəvan Rusiya bazarlarında nasıllığı azaltmağı planlaşdırır. Lakin hələlik bunun üçün imkanlar görmür. Eyni zamanda ölkə Avropa İttifaqına üzv olmaq fikrindən imtina etmir ki, bu da ölkədə ərzaq böhranına səbəb ola bilər. News.ro portalının məqaləsində Paşinyanın öz vətəndaşlarını hansı səbəbdən aclığa məhkum etməyə hazırlaşdığı əks olunub. Məqalədə o da qeyd olunur ki, fevralın 18-də Avropaya inteqrasiya məsələləri üzrə daimi komissiyanın başçısı Arman Yevgiyan bildirib ki, ölkənin Avropa İttifaqına üzv olması haqqında qanun layihəsinin qəbulu üçün referandum keçilməsinə ehtiyac olmayacaq və bununla da İrəvan Avrointeqrasiya kursuna sadiq qalacaq. Ermənistanın Avropa İttifaqına üzv olması haqqında qanun layihəsi Avri referandum vətəndaş təşəbbüs qrupu hazırlayıb ki, bu da parlamentə təqdim edilməsi üçün tələb olunan 50 min əvəzinə 60 min imza toplayıb. Yanvarın 9-da sənəd hükumətin iclasında müzakirə edilib, daha sonra müzakirə üçün qanunverici orqana göndərilmişdir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Mikhail Qaluzin bildirib ki, Ermənistan üçün Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmaq və eyni zamanda Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv olaraq qalmaq çətin olacaq. Bu və ya digər şəkildə yəqin ki, bu iki vektorluluğu daim qorumaq çətin olacaq. Müəyyən məhələdə hər halda seçim etmək lazım gələcək, diplomat qeyd edib. Fevralın 18-də Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında əsas malların təchizatı üçün alternativ variantlar tapmağa çağırıb. Ermənistan başnaziri heç bir ətraflı məlumat verməyib. Lakin hakimiyyətin ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində mümkün qədər çevik olmasının vacibliyini vurğulayaraq, yerli istehsalın təşviqinin vacib olduğunu bildirib. İclasda əhalinin müxtəlif yaş qrupları üçün minimum ərzaq səbətlərinin hesablanması məsələsi də müzakirə edilmişdir. Hazırda Ermənistan taxılın təchizatı baxımından Rusiyadan kritik şəkildə asılıdır. Yerli bazar isə ehtiyacların yalnız minimal hissəsini ödəyir. Ölkə günəbaxan yağının və şəkərin bir hissəsini də Rusiya Federasiyasından idxal edir. Ermənistan müxalifəti hesab edir ki, Avropa İttifaqına qoşulma mövzusu 2026-cı il parlament seçkisində Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın əsas şüarı olacaq. Ermənistan başnazirinin əleyhidarları Avropa İttifaqına qoşulma iddiasını perspektivsiz hesab edir və Avropa İttifaqı ilə daha sıx inteqrasiya kürsünü dəstəkləyirlər. Bir sözlə, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan başa düşməlidir ki, Rusiya və Avropa İttifaqı olmadan Ermənistan iqtisadiyyatını ağır böhran gözləyir. Buna görə də onun Avropa yoluna dair məsuliyyətsiz bəyanatları yalnız bütün uğursuzluqlara baxmayaraq hər hansı yolla hakimiyyətdə qalmaq istəyinin təzahürüdür. Məhz buna görə də Paşinyan 2026 il seçkisinə hazırlığa artıq indidən başlayıb.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Şəhid Seyid Həsən Nəsullahın qızı atasının xüsusiyyətlərini vəsf edib. İndi də bu haqda qısa söhbətimizi sizə təqdim edirik. Hizbullahın şəhid baş katibi Seyid Həsən Nəsullahın qızı Zeynəb Nəsullah əlmiyadına atasının şəxsi və ailə həyatının bilinməyən tərəfləri haqqında danışıb. Zeynəb Nəsullah belə bir rəhbərin qızı olmağın onun üçün şərəf olduğunu vurğulayıb. Uşaqlıqda atamla keçirdiyim vaxt məhdud idi. İş qrafiki çox olduğu üçün digər uşaqlar kimi atası ilə vaxt keçirmək şansının olmadığını bildirən Zeynəb Nəsullah atamın məsuliyyətinə görə onunla tez-tez vaxt keçirə bilmirdik. Amma anam onun təlim anlayışına tamamilə bağlı idi və bizi bu istiqamətdə böyüdü, dedi. Əxlaqı ilə əhl-i beyti təmsil edirdi. Zeynəb Nəsullah atasının sərt prinsiplərə malik ideallar, ər və ata olduğunu, ailə daxilində şəffaf, duyğulu və mərhəmətli bir insan kimi tanındığını bildirib. Zeynəb Nəsullah deyir ki, o, bizi heç vaxt heç nəyə məcbur etmədi. Amma dedikləri o qədər inandırıcı idi ki, biz həmişə onun məsləhətini nəzərə aldıq. Qardaşı Hadi Nəsullahın şəhadətindən danışan Zeynəb Nəsullah, atasının ona heç vaxt təzyiq göstərmədiyini, lakin şəhadətinin xalqın müqavimət ruhunu gücləndirdiyini bildirib. Nəsullah, atasının təhlükəsizlik tədbirləri səbəbindən məhdud ailə həyatı yaşamaq məcburiyyətində qaldığını, lakin xüsusilə Ramazan ayında bütün ailənin bir araya gəldiyini söyləyib. Şəhid Nəsullahın qızı artırıb ki, atam Ramazan iftarlarında nəvələri ilə xüsusi bağlılıq qururdu və hər kəs bu anları səbirsizliklə gözləyirdi. Mücahid olan ərinin gənc yaşlarından müqavimətə qatıldığını və 1999-cu ildə Beyt Yahun əməliyyatı kimi bir çox hücumlarda ön cəbhədə yer aldığını bildirən Zeynəb Nəsullah, ərinin Seyid Həsən Nəsullaha olan sevgisinin sadəcə bir ailə bağlılığı olmadığını, onu əsil lider və rəhbər kimi gördüyünü söylədi. Atası ilə son görüşünün Aşuradan əvvəl olduğunu bildirən Nəsullah, atasının insanları Allaha yaxınlaşdırmağa çalışdığını vurğulayıb. O, atasının ona tez-tez Hizbullahın mərhum lideri Seyid Abbas Musəvinin sənə bütün qəlbimizlə xidmət edirik sözlərini xatırlatdığını və xalqın dərdinə böyük əhəmiyyət verdiyini bildiribdir. Zeynəb Nəsullah, atasının həmişə xalqı öz övladı kimi gördüyünü və onun itkisinin təkcə ailəsi üçün deyil, bütün İslam ümməti üçün böyük itki olduğunu bildirib. Seyid Həsən Nəsullah əsl İslam lideri idi və onun yoxluğu insanlara övladlarını və yaxınlarını itirməkdən daha çox ağrı verdi, o deyil. Atasının İmam Musa Sədrdən çox təsirləndiyini və onun həyat fəlsəfəsini özünə rəhbər tutduğunu bildirən Zeynəb Nəsullah, Seyid Həsən Nəsullahın şəhadətinə qədər elmi araşdırmalarını davam etdirdiyini və İran inqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyinin mühazirələrində iştirak etdiyini açıqlayıb. Zeynəb Nəsullah sonda atasının yoxluğunun xalqa böyük təsir etdiyini söyləyərək, qələbə qazandıq, amma yetim qaldıq, xalq da bizim kimi onun qayıdıb bu qələbəni qeyd etməsini gözləyir deyə qeyd etdi. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
ədəbi irsimiz. Axşamınız xeyir olsun əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar və başarılar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Bir daha sizə xoş gəldim deyirik. Təbriz radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Hökmən yaxşı bilirsiniz ki, biz hər görüşümüzdə hörmətli və sevimli ekspertimiz Doktor Əhmədinin qulluğunda oluruq və Doktor Əhmədi bizə məsnəvi dərsi keçir. Ancaq dərsdən öncə adətən bizə daha şairlərimizdən bir şeir oxuyurlar və bu çox da əziz dinləyicilərimizin zövqünü qazanıbdır və yenə də necə deyərlər doktora zəhmət verəcək həm əvvəlcə bizə bir şeir oxusun daha şairlərimizdən sonra məsnəvi dərsinə keçsin və ərz elədiyim kimi müsahibimiz fani təxəllüsü ilə çıxış edən istedadlı və tanınmış tədqiqatçı, Təbriz Radiosunun sevimli eksperti Doktor Əhməddir. Çox xoş gəlibsiniz bu şaxtalı, boranlı havada təşrif buyurduğunuza görə minnətdarıq. Çox çətindir gəlməyə. Mən özüm də tıxaca ilişmişdim. Canlı olanda verilişim bu işləri də olur. Nəysə, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Böyük maraqla sizi dinləyəcək və qiymətli sözlərinizdən faydalanacaq, bəhrələnəcək. Salam əleykiz olsun, sonra keçək söhbətə. Buyurun.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə Ustad Əla ilə
bəli,
üşüyübsüz.
Çox, çox, bəli.
Səlam az eyləm sizin məhzərizə.
Hüçbüz vardım.
Əziz hürmətli dinləyənlərin məhzərinə. Çe o tayda, çe bu tayda.
Tayda, bəli.
Məxsusən, məxsusən o dinləyənlər ki, indi əran əyləşiblər televizyonun bu
qarşısında, bəli.
Qarşısında.
Bəli.
İndi bu bərnaməni qəşət dinləyirlər və bərnamə qurtarandan sonra da nəzərləri mənə yazırlar ittifaqa.
Çox maraqlıdır.
Məxsus salamım vardı və böyük və mehriban Allahdan yardım almaqla qulluğunuzda varam.
Çox sağ olasınız. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizdən, məlumatınızdan, ədəbi məlumatınızdan faydalanacaq. Doktor, bugün hansı şairdən bizim üçün şeir oxuyacaqsan verilişin əvvəlində?
Bəli, cənabı Ustad Əlayi, bugün təslim tutmuşam Vərzqan şəhrinin Xarvana rayonundan Ustad Hüseyni Əli Nəcad Əndircan, ki çağdaş şairlərimizdəndir və bu cür deyim cavan şairdir, bəli. Allah hifz eləsin. Bundan bir iki dənə balaca qoşma oxuyacağım. Biri lirikdir, bir də görək nə mənədir. Bunu deməliyəm ki, ağayı Hüseyn Əli Nəcat 1356 Şəmsidə ya 1977 miladidə Əndircan kəndində dünyaya göz açıbdı və mənim də əziz dostumdur. Əbədə heç bilmir ki, bunun şeirini də oxuyam.
Eşidər,
sonra eşidəcəkdi, bəli. Əziz dostumdur, buradan elə salam göndərəm məhzərinə və çox dərin duyğulu və dərin ehsaslı şairdi və şeirlərini mən kitabı ki vardı Bulutlanaq, Yağışlanaq
şeir Almanaxın adıdır, bir şeir məcmuası
məcmuasının adıdır və mən də bunu dəqiq oxumuşam, çox oxumalı və eşitməli şeirləri vardı, bir dənə lirik qoşma oxuram. Sevəcəyəm, bəli, Sevəcəyəm adında. Könlünün cüzgüsü o gözlərindir. Cənab-ı mühəndis Yeltəqiyanı bir dənə Azəri musiqi ilə tuş verəcəksiniz. Bəli, mən bu şeiri oxuyam. Könlünün güzgüsü o gözlərindir. Demə ki, mən səni sevəcəyəm. Ağzında titrəyən o sözlərindir. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Bu cürdür, ha? Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Deyirəm, axı, sevəcəyəm deyəndə vəzni biraz sınır, bəli, bəli. Bəd, könlünün cüzgüsü o gözlərindir. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Ağzında titrəyən o sözlərindir. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Bir ürək bir başın ağlını alıb. Baş ürək əlində avara qalıb. Eşqim ürəyində dağ tək ucalıb. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Dənizlər tək dolub dalmış gözlərin. Işığın üzünə salmış gözlərin. Səni səndən belə almış gözlərin. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Baxışından yağır sevgi yağışı. Gülüşün toxuyur yaşam naxışı. Mənə sarı dönüb sevgin axışı. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Bəd bir də bir gözəl qoşması vardı. Dil adınla, unvanınla, bəli. O dilə, həman ilə, o musiqini gəlsəz, bunu da oxuram xidmətsə. İnsanları zirvələrə qaldırar. İctimai şiirdir. İnsanları zirvələrə qaldırar. Danışırsa şirin-şirin, şirindir. Dəhdlilərin dəhdlərini aldırar, danışırsa şirin-şirin, şirindir. Dəhdlilərin dəhdlərini aldırar, danışırsa şirin-şirin, şirindir. İnci olmaz, küsən olmaz bu eldə, hürmət bağın kəsən olmaz bu eldə. Mənəm, mənəm deyən olmaz bu eldə, danışırsa şirin, şirin, şirin deyil. Tez-tez dolub daşmasaq hər bir zada, diqqət etsək danışığa mənada, insan tapar mənasını dünyada. Danışırsa şirin, şirin, şirindir. Dolu ürək ağrı çəkən baş olmaz. Bulud oğlu gözlərində yaş olmaz. Savaş olmaz, dalaş olmaz, daş olmaz. Danışırsa şirin, şirin, şirindir. Allah sizi saxlasın və bu əziz yoldaşıma və dərin duyğulu şairə, ehsaslı şairə uzun ömr və müvəffəqiyyət diləyirəm.
Çox sağ olun. Bir fasilədən sonra qulluğunuz olacaq əziz və hörmətli dinləyicilər. Thank you. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbirsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz Doktor Əhməddir. Doktor Əhmədə hər dönə olduğu kimi əvvəlcə dərsdən öncə bir istedadlı və daha şairdən bir şiir oxuyur. Növbəti görüşümüzdə Doktor Əhmədi gənc şairlərin birindən Bulud təxəllüsü ilə çıxış eləyən Buludoğlu, bəli, Buludoğlu təxəllüsü ilə çıxış edən Əndirgandı cənab Hüseyn Əli Nicad Əndirganın almanaxından, şiir almanaxından, Buludlanaq, Yağışlanaq almanaxından iki qoşma oxudular, çox faydalandıq, çox həzz aldıq. Xüsusilə o lirik qoşması həqiqətən kövrək idi, yəqin əziz dinləyicilərimiz də həzz aldılar. Mən cənab Əli Nicadın Buludlanaq, Yağışlanaq almanaxın, şeir almanaxının görmüşəm, əlbəttə bəzi şeirlərini oxumuşam, xüsusilə Qurana görə elə həmin almanaxın əvvəlində bir şeiri var, çox gözəldir. Yəni həm söz birləşmələri, həm tərkibləri, metaforları çox əladır, təşbihləri də və inşallah ki əziz dinləyicilərimiz əgər Buludlanaq, Yağışlanaq almanaxın əllərinə düşsə oxumağını tapşırıq. Siz də sağ olun ki bizi bir daha Cənab Əli Nicadın yaradıcılığına tanış elədiniz, səbəb oldunuz ki xatırlama Cənab Əli Nicada, Hüseyn Əli Nicada uzun ömür, can uzun ömür, can sağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq Buludoğluna. Çox sağ olun sizi də.
Cavabdır Ustad Əlayı, mən öz-özümə deydim ki, indiyəcəm bir 20 neçə şairdən şeir oxumuşam, elə şairin adını demişəm otağı fərmanda bu verilişdən əvvəl deyibsiz ki, tanıram.
Bəli.
Deyidim, indi sürpriz eləyəcəm ki, burada tanımayacaqsınız.
Sizin elə, yardımınızla da.
Və nə orada bəli. Dedim, buyurdunuz ki, tanıram və şeirlərindən də oxumuşam. Bəli. Hətta kitabın da adını siz mənə buyurdunuz, dedim, bəli. Həmən kitabı da mən elə özümdən gətirmişəm.
Da, Allah sizin şagirdləriniz belə olmalıdır. Da,
çox huzurcuvarsınız. Gəldim indi məsnəvi bəhsində. Keçən bərnamədə Mevlana Pərvərdigar-ı Mütalın qudrətindən deyirdi Bəli. Ki, yarımçılıq qaldı. Mən də həmanın idaməsini oxuram.
Bəli.
Dər xərabi gəncəhə pinhan kunət. Deyib Allah, o Allahdır ki, gəncələri, xəzanələri, xəzinələrə gətirsə, viranlarda, xarabalıqlarda pinhan elər. Xar ra qul cismhə ra can kunət. O Allahdır ki, tikanlardan gül yaradır, gül bitirir və bu bədənlərdə, cismlərdə ruhu və canı pərvəriş verir. An qumanəngiz ra sazət yəqi, mehrha əngizəd az əsbab çin. O pərvərdigardır ki, cümanları, təxəyyülləri yəqinə çevirir və bir tərəfdən də o çinə və kudurət o düşmənsiliklərdən mehr və məhəbbət yaradır. Düşmənsiliqi mehr və məhəbbətə təbdil edir. Pərvərət dər atəş İbrahim را ایمنی روح سازد بیم را باخن دیر که بو اللهان بی خاصیتی یا بی دنه در اشتنن بیری بودو که اوت ایچنده ابراهیم علیه السلامی پرورش فرده و اوتو بنا جلستان ایرده یخچه این دیم ممکن دیم Biz sualla ki, axı, nə cür otu Gülüstan elədi? Burada işarə edir, iştibah eləməsəm, Ənbiya surəsində 69-cu ayədə deyir ki, Qulna deduq ya naru, ay ot, ay əlu, kuni ələ, bəl, kuni bərdən və səlamən ələ İbrahim. Ay ot, ay əlu. Həzrət İbrahimə soyuq və səlamət olacaqsan. Yaxşı, Aslan feil əmridir. Kuni feil əmridir. İbrahimə soyuq və səlamət ol. İndi bir dənə sual zehnimə gəlir, sizdən soruşuram. Amma cavabın deyil, özüm deyəcəm. Bəraq tələsirəm, özüm deyəcəm. Yox ki, İndi əgər kəlməyə səlamən, əlbəttə biz dostlarla ki, bəhs edərik bu yolda, dağazada gedəndə, Quran ayələrindən zatda. Dostlardan soruşurdum ki, burada əgər kəlməyə səlamən olmasaydı, nə ittifaq düşərdi? Məsələn, deyir, ya naru kuni bərdən ələ İbrahimə, soyuq ol İbrahimə. Əgər kəlməyi səlamən olmasaydı, dondurardı soyuq.
Bərdən.
Yəni, Həzrəti İbrahim soyuq, ot əlovun içində
donardı.
Filiz olardı, donardı. O kəlməyi səlamən, görsən, Quran möcüzələrindən daha. Kəlməyi səlamən bahis olur ki, o cür sərin olsun ki, Həzrəti İbrahim otun içində səlamət qalsın.
Normal olsun.
Normal olsun, bəli. Bu da bir dənə maraqlı idi. Maraqlı idi. Pərvərət dər atəş İbrahim ra imeni ruh sazət bim ra. Bu bim kəlməsində çox sözlər var. Məxsusən o dostlar ki, bir yaşa dolublar.
Bəli.
Elə Həzrət Halidə düzdür, məndən gəncisiz.
Bəli.
Bunda 5-6 il fasiləmiz var da. Yavaş-yavaş mən dediklərimi görəcəksiniz ki, düz deyirəm.
Sinni
üstə gedəndən sonra ənvay qorxular gəlir adamı çulqalıyır. Ənvay qorxular. O bim kəlməsinə gətirirəm ha.
Bəli.
Adam nədən qorxur? Qorxur ki, nuxuşlayacağım birdən ha. Heç cavanın yadına düşməz, gəncin yadına düşməz, nuxuşlayan. Heç ehtiyacına dəyir. Hə, olmaya sabah nuxuşlayan, olmaya pulsuzlayan, olmaya qocalıram, məsələn, yavaş-yavaş camə məni tərd edəyə, qoya kənara. Bəd, olmaya, məsələn, əzizlərimi itirəm. Olmaya sabah özüm olmaya. Baxın, bir yüzlər qorxu, yüzlər qorxu gəl adamı çulqalayır. Aha, burada nə mənə adamı nəcat verir və ruhu nəcat verir, adam rahat olur. O pərvərdigarın mutara təvəkkül eləməkdir. Və mən yətəvəkkül ələlləh fəhüvə həsbu. Birdən deyəsən, hər çi bağda bağ. Mən təvəkkül eləmişəm. Allah, özümü atmışam Allahın ətəyinə.
O da mənə
şahidir. Nə mənə istəyir, istəsin, mən təslimə. O deyər, rezən bi qəzaş və təslimən li əmriş.
Hökm sənin hökmün durur, fərman sənin fərmanıdır.
Sənin fərman. Vəssəlam, daha nə qorxusu olacaqdır? Mevlana bunları zihnə salıb çıxandan sonra deyir ki, imeni ruh sazət bimra. O qorxular ki, gəlir, ruhu çulqalayır, pərvərdigarı mutal, o qorxuları əmniyyətə və aramışə təbdil edir. Az səbəb sazış mən soğdayıyam. Deyir ki, adamın